habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha diseembarna waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idin dhahanaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ay hay-ad caalami ah ka soo saartay sida wax loogu qaban karo dadka barakacyaasha ah.
Shayaasha barakacyaasha meel fiican ayay noo maraysaa, sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoogga u saarayaan. Waa sax. Hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa iyo 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkii Macadka Heritage oo maanta ka furmay dalka Jabuuti.
waa fursad runaantii dad wax garada samatalisa maskax maala ay iskugu yimaadeen runaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummaddooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan.
Xubintii qurbajoogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Shiinaha ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqday dowladda Maraykanka inay saxdo qaladka ay gashay, kaasi oo ah eriyadda diblomaasiyiin Shiine ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu Maraykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta uu xaq dhowro, sida ay dowladda Shiinuhu hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalkan Maraykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyey Maraykanka laba diblomaasi oo Shiine ah, kuwaasi oo galay xero militari oo ku taala gobolka Virginia.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xooggii ay ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu banaanbaxaya magaalada Beyruut. Jan Kobis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinkii dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda xaddaafka ah ay ciidanka adeegsadeen. dhanka kalena madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa maanta hakiyey wadatashiyo uu maalmahan la lahaa dhinacyada siyaasadda, kuwaasoo ku aadanaa soo magacaabista ra-iisul wasaare cusub. arrintan ayuu ugu jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay bannaanbaxyadii dalka ka dhacay. mudaaharaadka Lubnaan oo bilowday 17-kii Oktoobar ayay shacabka ku dalbanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa dowladda iyo in la dhammeeyo xukuumadda ku dhisan awood qaybsiga dhanka dabaqadaha ah.
Sarkaal sare oo diblomaasi Maraykan ah ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi in ay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadallada nukliyarka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. Steve Began oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in Maraykanku uu si toosa ula hadlayo Pyongyang. Mr Began ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada Seoul 2 maalmood ka hor markii ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay 2 gantaal, waxaana ay ka digeen in ay muujin doonaan hadiyad xilliga Krismaska ah haddii aanu madaxweyne Donald Trump ka soo degin halka uu taagan yahay ka hor sanadka cusub.
Marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka Zimbabwe Mary Tewenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwad ah iskuday dil oo ka dhan ah sayigeeda. haweeneydan oo horay uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhexda madaxweyne ku-xigeenka Zimbabwe Constantino Chiwenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada Harare maanta, iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyey dembiyo ay ku jiraan isdabamarin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta Zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeyey haweeneydan iyo odaygeeda. waxaa lagu eedeeyey in ay 2 jeer isku dayday in ay ku disho dalka South Africa bishii Juulaay ee sanadkan. qareennadeeda ayaase ku tilmaamay eedahaasi kuwa been abuura. warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhannan waxaadna kala socoteen v o a washington. aan ku bilownay hay-adda caalamiga ah ee qaxootiga ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda soomaaliya iyo maamulada federaalka ah ay dejiyeen xeerar iyo qodobo lagu ilaalinayo xuquuqda barakacyaasha, islamarkaana laga caawinayo in ay dib u dejin loo sameeyo. hay-adda ayaa tilmaamtay in iminka la gaaray xilligii la dhaqangelin lahaa qodobadaasi muhiimka ah oo xal waara u noqon kara barakacyaasha. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 3 milyan oo soomaali ah ay yihiin barakacyaal, kuwaasi oo nus milyuun ka mida ay ku sugan yihiin caasimadda muqdisho. dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhowaad 30 sano, iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in bishii oktoobar ee sanadkan ay koox khubra ah oo hay-addaasi ka socota ay booqdeen muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacyaasha, islamarkaana la iskula eego qaabka xal waara loogu heli lahaa. sida sharciga caalamiga ah uu dhigayo, xalka waara ee barakaca ayaa ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo. xafiiska duqa caasimadda muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha. sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa aasaastay xogeyn qaabilsan helista xal waara, taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso. arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib u dejinta barakacyaasha qaabilsan, iyada oo laysla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hooy loo helo ama dhul kale la siiyo. hay-adda ayaa sheegtay in barakacyaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si deg deg ah loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay. sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u n h c r inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacyaasha soomaaliya ugu talagashay. warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in barakacyaasha ku sugan muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag, iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah. waxaa sare u kacay xaaladda nafaqa la-aanta. waxaa kaloo ay hay-addu sheegtay in barakacyaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iskale dhulka ay degan yihiin. warbixintan ay cusub ee hay-adda refugees international soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dowladda federaalk ee soomaaliya, kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacyaasha. waxayna ugu horeyn hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidka dowladda federaalka ah iyo dowladda hoose ee caasimadda muqdisho. waxa aanay hay-addu si gaara ugu baaqday maamulka banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacyaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay. talooyinka ay hay-adda refugees international soo bandhigta ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yarayn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacyaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay, iyaga oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakaca ahaa. warbixinta hay-adda refugees international ayaa ugu baaqday deeq bixiyaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka, iyadoo bogaadisay in deeq bixiyaashu ay 57% soo xereeyeen lacagtii 1 bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan. ugu dambeyntii hay-adda refugees international ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya ay tahay mid weli liidata, iyadoo in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo deg deg ah.
mahadsaned xuseen warbixintaasina xuseen bare ayaa noo soo diyaariyey. haddaba si aan faahfaahin uga helno xogta ku saabsan warbixintan iyo doorka uu gobolka banaadir ka qaadanayo xal u helidda dhibaatada barakacyaasha, ayaa isla xuseen bare waxa uu arrintaasi ka wareystay basma caamir oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada.
allah u naxariisto maalinkii hore madane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacyaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn. xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacyaasha. gudoomiyaha hadda joogay gudoomiye cumar sagan sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay. barakaca degan magaaladan aad ilaa waxaa lagu qayaasaa 800 ilaa 500 oo barakac ah. hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin qorshayaasha barakacyaasha meel fiican ayay noo maraysaa. sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaas intii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xooga u saarayaan waa sax. hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa iyo 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah. dhulkii hadda waa la diyaariyey. waxaa dhiman in shaqada hooshii la gudagalo sidaas egtihiin ba ay noqdaan guryo. markaasintii qof bini aadan ku noolaan karo aysan buush uusan ahayn ama bac uusan ahayn uu noqdo deegaan loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololmaleedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan. sidaas egtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasintii gacanta nagu siyana wada shaqeyn fiican ee nagala dhexeysa sida dugsiyiin roobabkii hadda da-ay oo kale si aada xawli ah ayaa guddoomiyaha gobolka u horeeyay iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasaaradda iskaashanayna gaarsiinay agaryadii markaas ka hortaga ahaa ama diibgeejinta ahaa loogu talagalay shan boqol dhalinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur loogu talagalay inay kusoo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa marbay inaan ka diyaarino daar ku yaala degmada xamarweyne ee loogu talagalay dhalinyarada barakacyaasha ama deegaanka degan degmooyinka gobolka banaadir lagu tababara tababara lagu siiyey inay kusoo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi ee kusoo bandhigaan meesha loogu iibgeeyo ayuu gobolka hadda diyaariyey mar dhowaan jiray rajaynaynaa inuu bilowdo.
Dadka barakacyaasha ay kusugan magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan ayay usoo barakaceen oo sababo kala duwan ayaa soo barakaciyey. Ma qorshaha maidinku jiraa in aad dib ugu celisaan dhulkii ay marka hore ka yimaadeen?
Haddii ay rabaan dadkii soo barakacay ee kasoo barakacay gobolada galka haddii rabaan inay dib u noqdaan maamulkeena waxaan sameynaa inaan dib u celino ku noqdaan gobolladii ay ka yimideen dadka qaaro kale waxyaalo kale badan kala degan ay ku yimaadaan haddii noqoleed awaaraha ka jiro haddii noqon lahaa fatahaadaha ka jiro dalka haddii noqon lahaa dagaalada ka jira dalka maadaama ay ku imaadaan haddana hadday diyaar u yihiin inaan celino waa celinaa cidda aan diyaar u ahayn inay joogtirikana waa soo dhaweynaa waana ka warqabnaa.
Baahiyaha kale ee qabaan dadka barakacyaashu waxaa ka mid a inay helaan caafimaad iyo waxbarasho. Arrintaasi maxaa idinka qorshaysan ilaa iminka maxaad ka qabateen?
Guddi waxaa jira marka ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu leeyahay gobolka Banaadir oo horjooga ilaa in dadkaas laga warqabo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Hadda waxaa socda tababaro ama xog wareysi loogu talagalay arrimaha barakacyaasha ah haddii noqon waxbarashada dhankeeda inaan xoogga saarno inay wax bartaan ilmaha kusoo barakacay la keenayo gobolka Banaadir ama caasimada gobolka in markaasi wax shaqo abuur waxaa waalidkana shaqo abuur loo sameey ilmihii iskuulaad waxbarasho oo lacag la-aan inay helaan ee waxbarashadii dadkii aysan ka harin dhigoodii ama qeyrkoodii inaysan ka harin taasina hadda degmooyinka gobolka Banaadir ayuu ka socdaa barakacyaasha degan xogoroontideed sidoo kale waxaa socda caafimaadka sidoo kale baahiyadooda caafimaad deegaanka ay ku nool yihiin ama degmada ay ku nool yihiin qaabka uu yahay iyo siday wax u rabaan iyo caafimaadka in lagu saa-idiyo ayadana sidoo kale hadda gobolka hooshaas ayuu ku jiraa annagoo rabna dadkeena soomaaliyeed jooga magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed aysan ku dandaroobin ama cidad dad kale inaysan u baahanin maamulka ayaa u istaagay oo hogaaminaya guddoomiye cumar iyo guddoomiyaasha degmooyinku mar walba xogtoodi hoose maalin walba ka gudbiya maalin walbaba xafiiskayga waxaa soo gaaro riboot deeri ah maalin walba markaas waxay habeenkii ku baryeen ama subaxdii ay ku waadiriiseen maamulka degmada nala soo wadaagayo.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Basma Aamir oo u warramaysay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalada jabuuti waxaa ka furmay shir sanadeedkii saddexaad ee macadka daraasaadka heritage. warbixintan waxaa noo soo dirtay sagal saciid faarax.
shirka madasha wada tashiga ee Soomaalida sanadkan waxa halku dhag looga dhigay kaalinta Soomaalidu ay kaga jirto nabadda geeska Afrika ay ku nooshahay waxaana ka soo qayb galay shirkan hal door kala duwan oo Soomaaliya agaasimaha hay'adda Heritage oo yadu shirkan soo qaban qaabisay Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa fiyowed oo uga waramay shirkan
waxa u bixinay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika sidee baa loo dabar furaa karaanka ummadeed ee Soomaalida si loo gaaro horumar ama loo hiigsado horumar hadii si kale loo dhigo dadka Soomaalida hadda telefoon ka tooshlaha loo yaqaan ama amniicilaha ama danka hada loo yaqaan inay noqdaan lama rabo waa inay iPhone 10 oo kale noqdaan oo cilmi ka buuxo si ay meel u gaaraan taas waxa lagu heli karaa walaal yar nabad waxa uu yarnay madaxweynaha Akhtar baa uu yarnay wasiirkii arrimaha dowladda Soomaaliya uu yarnay wasiirkii Jabuuti baa uu yarnay Soomaaliland khubaro badan oo xisbiyada dhan iyo aqoonyahankii baa noo yimid waxa uu yarnay ganacsatadii waxa uu yarnay jaamacadihii waxa uu yarnay aqoonyahankii waxa uu yarnay bulshada rayidka ah sidii looga tashado sidii meel loogu guuri lahaa oo wadan beere leh oo xoolo leh sida gaar ahaan Soomaaliya daraasad ballaaran ma ka sameeyay beeran leenahay xoolaan baan leenahay kaluun baan leenahay haddana gaajo loo dhimanayaa waxaana keenay dadkii wax soo saar lahayn aqoon lahayn xirfad lahayn marka Soomaalidu inaan mar walba lagu murmin xaggee loo guuray maxaa dhacay laga hadlo gobolkan 30 milyan baan nahay kaalintee ku leenahay nabadda maxaan ka leenahay dadkeena 7 qeyrkan ula bartami karnaa aqoonta iyo xirfadda waxbarashada waxyaabahaasan ka hadalay shirkan hadduu furmay hadda la geli doonaa doodaha waaweyn
shirka waxaa furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Jabuuti Muumin Xasan Barre waxa uuna ka soo qaybgalayaasha uga mahadceliyay waqtigooda isagoona intaasi ku daray inay rajeynayaan in gabagabada shirka ay wax fiican ka soo baxaan
runaantii aniga walaalayaal waxa ii tahay sharaf farxad weyn inaan idin kala qayb galo shirkan qiimaha iyo qayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir iswadaarsiga maskaxmaalka Soomaalida anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan madaxweyneheeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo runaantii abaka martigelinta maanta fadhina marka xiga walaalayaal waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa walaalihii gabdho iyo wiil baa ahaa ee ka soo shaqeeyay shirkan sidoo qabsoomi laha inoona ku suurta galiyay inay noo qabsanto fursadan aad iyo aad u wanaagsan waa fursad runaantii dad wax garada samatalisa maskaxmaala ay isku yimaadeen runaantii iyagu ka jawaabay mas'uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummadooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan waxaan leeyahay walaalayaal shirku hadii aan ahay wakiilkii dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leeyahay horta soo dhawaada isbarteenina dhukeeniba joogtaan waxaan rajaynayaa joogtaankiina inuu ahaado mid raxale nagu reebo insha allahu taala xusuus wanaagsan waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cabud oo hoggaaminaya waftiga ka socda dowladda federaalka oo ka hadlay asna bilowgii shirkaas ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii dadka Soomaalida ee degmadani ay nabad waarta ugu noolaan lahaayeen
waxaa layna weydiiyay inaynu ka hadalno kaalinta Soomaalidu uga jirto nabadaynta geeska Afrika oo ah mowduuc muhiim ah oo waqtigiisa la joogo maxaa looga baahan yahay nabad geeska Afrika maxaa Soomaalida faa'iido ugu jirta mowduucaas waa muhiim dawladda Soomaaliyeedna waayahan dambe ku hawlaneed ka dhabeynta in regionka gobolkeenu geeska Afrika uu noqdo mid nabadeed marka in loo la nabadeeyo la iskaashado muhiim bay u tahay Soomaalidu sida anigu qabo ama empirically hadii la fiiriyo la xaqiijin karo Soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkani uu nabad ahaado una iskaashado colaadaha gobolka ka jiray inaga inoo ku dhibtay inoo ku badan ina ka soo gaartay Soomaalidu waxay noqon kartaa qoomiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay
shirkan waxa markii ugu horeysay ka soo qabgalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna fiyoweeda u sheegay in kulankan uu fursad weyn u yahay guud ahaanba dadka Soomaalida ee ku nool degmadan geeska Afrika
Soomaalida deegaanku waxay noqonayaan ama ay yihiinba briska isku xira Soomaalida guud shan Soomaalida wixii la oran jiray marka waa dhulka maareeytay dhamaantood la leh dariska la marka saas iyo laga duulayo wixii soo hagaaga xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga ganacsiga, intoo dhan waa wax kale soo hagaagay. Marka waxaan isleenahay haddii siyaasadda deegaanku degto, dhinaca ammaanka hadda ka hor waxaa jiri jiray dhibaatooyin waad ogtahay, dhinaca xuquuqda insaanka dhibaatooyin baa jiri jiray, dhinaca ismaamulka maamul wanaagga waxaa ka jirtay dhibaatooyin. Waxaa haddii meesha ka baxaan dadkuna ay soo furfurmaan, waxaan aaminsanahay in xaaladda guud ee soomaaliyeed ay ka reyn doonto guud ahaanba shacabka soomaaliya meeshii doona ku noolaadaan.
Markii kugu horreysaad ka soo qayb gasho shirkan Heritage, bal ka waran dareenkaaga dadka kala duwan ee Soomaalida isku yimiday, maxaad is leedahay?
Wallaahi shirkan aad iyo aad buu fiican yahay, sidoo kale in la sii wada wanaagsan tahay. Wuxuu dawo ka yahay in dadka Soomaalida ay isku wada yimaadaan oo dadkii haldoorka ahaa ee aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta aba meesha jooga. Taasina waxay keenaysaa in shirka waxa lagaga hadlayo waxaan ahayn bannaanka xitaa xidhiidda la sameeyo, la isu yimaado, afkaaraha khaldan ee la kala aaminsan yahay meesha ay ku baaba'aan. Marka waa shir aad iyo aad manfacaad wax tarbada u leh inuu sii socdo maay tahay.
Waa sanadkii saddexaad ee hay-adda Heritage ay soo qabanqaabiso kula noocan iyo kala. Dadka ka soo qaybgalay sanadkan ayaa aad uga badan sanadadii hore, sida uu VOA-da u sharaxay Cabdiraxmaan Caynte.
Sanadkii ugu horreeyay 100 qof aan ku bilownay, sanadkii labaad 150 qof, haddana 180 aan maraynaa. Dabcan waxaana keenaya waxay tahay baahida dadku ay u arkaan dad badan aan raba. Soomaaliya oo dhan baa rabta inay shirka timaado. Dabcan intaan keeni karnana way kooban tahay. Marka annagu intaan keeni karna waan keenaynaa Soomaalida haldoorkeedii iyo labeenteedii halkan jooga.
Shirka inta uu socdo waxyaabaha kale ee looga hadlayo waxaa ka mid horumarinta qaybaha kala duwan ee dadka Soomaalida ah, sida uu VOA-da u sharaxayo Cabdikariin Xasan Jaamac.
Arrinka labaad laga hadlayo waxaa waaye daraasad waxaa jirta cilmi baaris ay wadeen macahadka Heritage Institute for Policy Studies iyo jaamacadda City University of Mogadishu consortium ah oo ay baadhayeen sanad iyo badh hadda sidee loo horumarin karaa aqoonta iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed. Meesha laga duulaya waxaa weeye waxaa jira wadamada Ilaahay waxa uu hibo u siiyey oo ama khayraad dhulkooda ku jira ah ama khayraad waxaan ku idhaahdaa xoolaad iyo ah ama waxay dhisteen oo warshado iyo guryo ah ama dhaqaale ay haystaan oo financial capital ama social capital. Kan ugu muhiimsan waxaa la yidhi waa human capital, dadku inay xirfad iyo aqoon yeeshaan. Wadamadii samaystay iyagoon resource kale lahayn xirfad iyo aqoon dadkoodii u yaalay, Singapore hadday tahay, Korea hadday tahay, Japan hadday tahay, Malaysia, kulligood waxay horumareen oo dhaqaalaha adduunka meesha ugu sarreysa ka galeen iyagoon wax resources haystay.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore ku wareejisay hay-adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sarkaal ka tirsanaa dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar. Warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Warar hoose oo ay heshay VOA-du ayaa tilmaamay in Mukhtaar Suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya lagu wareejiyey saaka aroornimadii hore. Wararku waxay intaasi ku darayaan in eedaysane Mukhtaar Suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu eedeeyay xadgudubyo xuquuqda insaanka ka dhana sida la sheegay waxaa gacanta ku dhigay hay-adaha ammaanka Soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka Soomaalida Itoobiya sida la sheegay. Eedaysane Mukhtaar ayaa saaka aroornimadii hore loo gacan geliyay hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal si rasmiya arrintan, hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sarreeya Guuto Nuux Ismaaciil Tani ayaa magaalada Diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaa shuruud ay isugu soo wareejiyaan.
Tamartayda aad baan ugu dadaalanaa, waxaa ka mid ah dadkan xadka ka soo abuuraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelahay gaar ku yihiin aan isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay. Xubno halkan jooga oo Soomaaliland ku liidanay inaan ka wada hadalay baa jirtaa, kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya ku liidana waan ka wada hadalay, wixii aan ka wada hadalayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay. Aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay, caadi baan u kala qaadanaa oo dee xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan, talisyaduna way kala qaataan, waan kala helaa halkan.
hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa gaadiid iyo lacag la sheegay in dib loogu celiyay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuwaasi oo markii hore laga la soo gudbay dhinaca xuduudka Wajale Khadar Maxamed Cabdulla VOA Hargeysa
Akadigsiyaha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imaneysa Washington warar kale iyo warbixin kale oo xiiso leh idinku soo maqan haatan sanad ku wadan sanad codka fanaanka Awale Aadan iyo heeskiisii Araf
Bahida adiga dashiyo yo mal arfaade modo amal saman tab allah ara der tahay ayama aisiga le ila had baraki wa khair ku ane wa igal ku ala لين عدل حيرو عبيو فرح لعادي صبح اذا ادي قاعد الشيء يوم العرفادي وضو عمر زمان طب ابلها عاده طبا
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo Abdul Qadir Samakaab ah qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo markii ugu horeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku qabanaysa shirka madasha qaxootiga adduunka kaas oo la doonayo in lagu xaliyo arrimaha qaxootiga caalamka iyo warbixin ku saabsan barakacayaasha ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii saameyn ay ku yeesheen roobkii maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay gobolkaasi. Kaalmihii suuganta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Tirada qaxootiga ee sii kordhaysa caalamka ayaa walaac xoogan ku haysa wadamo badan oo dunida ah, gaar ahaan dalalka martigeliya qaxootiga. Qaramada midoobay oo horey u sheegtay inay muhiim tahay in la sameeyo iskaashi si arrimaha qaxootiga ee adduunka xal loogu helo ayaa markii ugu horeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku qabanaysa shirka madasha qaxootiga adduunka. Haddaba maxaa faa'iido ah oo shirkan uu leeyahay qaxooti badan oo ku nool dalalka ku yaala bariga Afrika oo ay Soomaali badan ka mid yihiin iyo wadamada martigeliyaba? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow.
Jimciyadda qurumaha ka dhexaysa hay'adeeda qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in 10 sano ee ugu dambeeyay uu aad u batay guud ahaan qaxootiga caalamka, taasi oo abuurtay culays xoogan oo soo food saaray dalalka martigeliyay. Waxaana iminka adduunka uu aad ugu dadaalayaa sidii amuuraha dadkaasi iyo wadamada ay ku soo qaxeenba loola wadaagi lahaa culayska ay dareemayaan. Waxaana sannado ka hor jiray qaar ka mid ah dalalka martigeliyaasha iyo hay'ado ka tirsan kuwa qaramada midoobay ee is-afgarad gaaray. Waxaa hadda laga fikirayaa sidii loo samayn lahaa baaraandega qorshe xal waara loogu heli lahaa dadyowga qaxootiga ah ee dunida. magaalada Geneva ee waddanka Switzerland waxaa ka furmaya madasha qaxootiga adduunka oo soconaysa muddo laba maalin ah. Waxaa si weyn loogu qorfeyn doonaa arrimaha la xiriira nolosha qaxootiga, tayeynta waxbarashada dadkaasi, isbeddelka cimilada iyo saameynta qaxootiga dunida ay ku leedahay, iyo sidoo kale helidda xal waara oo bulshada qaxootiga ah loo sameeyo. Madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay ee UNHCR Filippo Grandi oo muuqaal uu soo duubay uga warramaya muhiimadda madasha qaxootiga adduunku ay leedahay ayaa waxa uu ka warramay waxyaabo badan oo hadda jira inay qafiifin karayso.
This forum is the biggest, most important meeting on refugees ever. It's part of a new approach agreed a year ago.
Madashan waa midi ugu weyneed oo ugu muhiimsanayd ee qaxootiga. Waa waajihitaan cusub sanad ka hor ay dowlada ku heshiiyeen. Waxay bixinaysaa fursado aan hore loo arkin oo sare u qaadaya nolosha qaxootiga. Waxaan u baahanahay in aan qabsanno. Waxaan bilaabaynaa 10 sano oo cusub. 10 sano ee tagtay tirada qaxootiga waxa ay kor u kacday 25 milyan. Xalkuna waa uu adag yahay in la helo. Waxaan u baahanahay in middan aan dib ugu laabanno. Waxaan u baahanahay heshiis cusub oo qaxootiga iyo kuwa martigelinayaba la xiriira. Hogaamiyaasha iyo wasiirada waxaa ku biiri doona qubara xagga samafalka ah iyo horumarinta ka shaqeeya, hogaamiyaasha hay-adaha aan dowliga ahayn, ururada ciyaaraha, hogaamiyaasha diimaha qaxootiga iyo kuwa kale oo badan. 2,000 qof ayaa hool isugu imaan doona si hirka loo leexiyo. Waxaan samayn doonaa ballanqaadyo dhab ah oo aan uga wada shaqayn doona abuurista shaqooyin, wanaajinta waxbarashada, maaraynta wanaagsan ee xaaladaha degdega ah, wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada iyo xal u helidda. Marka aan wada shaqayno, waxaan caawin karnaa qaxootiga inay kobcaan meeshii ay joogaanba, inay guryahooda dib ugu noqdaan, iyo inay helaan waddan cusub oo ay noloshoodu dib ugu bilaabayaan.
We'll make real pledges and work together on creating jobs, improving education, better managing emergencies, addressing.
Sakriye Maxamed Odawa waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya bulshada qaxootiga ah ee Kenya, gaar ahaan kuwa ku jira xarada Kakuma. Waxa uu fiyoweeda uga warramay muhiimadda shirkan uu leeyahay qaxootiga guud ahaan caalamka, si gaar ah kuwa ku sugan waddanka Kenya.
Waa shir aad u weyn oo weliba qaxootiga ahamiyad gaar u leh. Waa shir noociisa oo kale markii ugu horeysa la qabanayo ay tahay, waxaana la yidhahdaa madasha ugu weyneed ee qaxootiga caalamka la isugu keenayo oo looga hadlayo aayaha iyo mustaqbalka iyo rajada dambe ee qaxootiga. Shirkan horta wuxuu daba socdaa heshiis ay wadamada qaramada midoobo dhan ay kala saxiixdeen ama ay isla qaateen 2018-kii bishii December xarunta qaramada midoobe ee New York lagu heshiiyey, kaasoo ahay in la bedelo qaabka qaxootiga loogu wajahayo xaaladooda. Marka maadaama dadka qaxootiga ay noloshooda quseyso, wax ka bedelkooda wax qabashoodoodana ay tahay, waxaa filaya ahmiyad gaar ah inay qaxootigu u sii leedahay.
Dhinaca kale, Sakriye Odawa ayaa waxa uu sheegay in dalalka ku yaala qaaradda Afrika kuwa martigeliya qaxootiga oo ay Kenya ka mid tahay ay iminka dareemayaan culays xoogan oo ay mudan yihiin in lala qaybsado. Waxaa uu si gaara u sharaxayaa muhiimadda wadamadaasi uu leeyahay madashan oo markii ugu horeysay hadda la qabanayo.
Muhiimadda uu leedahay wadamada qaxootiga marti gelinaya ayaa waxay tahay si walba ay qaxootigu u taxadiraan, haddana mar walba waxay yihiin culo, waxay celays ku yihiin wadanka martigelinaya, oo inta badan laga yaabo inay dadka qaar ay waliba ay dhibsadaan martigelinta qaxootiga. Marka martigelintaas culayska ay leedahay sidii mas-uuliyadeeda loo qaybsan lahay ayaa shirkan horta waxay tahay ahmiyad weyn oo laga hadlaya ama laga falanqeynayo. Marka maadaama la yidhi culayska waa la qaybsanaya oo waa laga wada hadlaya, waxay u fasirmaysaa in la helo wadamo saddexaad oo dadkan qaxootiga dib u dejin siiya ama dowladahan ka taageera sidii culayska qaxootiga hoos ay uga dhigi lahaayeen.
Xeryaha qaxootiga ee ku yaala caalamka waxaa ku jira dad badan oo aqoonyahan iyo kuwa leh hansare oo daayira. Shirkan hadda amuurahooda looga hadlayo ayay si gaar ah isha ugu hayaan oo ay ula socdaan, waxaana ay naawilayaan inay ka soo baxaan waxyaabo badan oo faa'iido gaara u leh qaxootiga adduunka.
Waxaan ka tilmaami karayna Cabdicasiis sow qeybaha ugu horreeya haddeertan shirka labada beri soconaya, waxaa lagu hadli doonaa 6 mawduuc oo kala duwan oo ay ugu horeyso قيب سشد المسؤولية ده يعلاس كقحطيجة وحبرشة ده إن مجنجليه ده الله سيستد اللوح جين الهاي سيد قحطيجة شقوين لوجو أبور الهاي نلوش ده وكافسم الهايين مرك يو سيد حل وارب لوجو هاللهي قحطيجة وح مركز في رصيد مركز لحدا سموضوع ولا بدنا بريشركة لوجو هاللهي أهمية ده لوجو سرناه وح أي wuxuu asbu fariisaa dadka qaxootiga ku sugnay in nolosha ay qaxootiga kala hayeen in rajada ay qaxootiga kala hayeen maadaama noloshoodii mustaqbalkoodii iyo waxbarashada caruurtoodii in guud ahaan looga hadlayo
inkastoo ay muhiimad badan xambaarsan tahay madashan qaxootiga looga hadlayo haddana dad fara badan ayaa ka warhayn kuwaas oo ku jira xariiqaha ku yaala Kenya sida kuwa Kakuma sababtana sakriya waxa uu ku sheegay in aysan haysan waxyaabo badan oo ay kala socdaan akhbaaraadka sidii daacada maxalliya oo deegaanadooda ka shaqeeya
warunta horto inta badan dadka qaxootiga kama warqaban in tan waxay sabab u tahay maadaama aysan jirin in sida hadda ka kuma oo kaleeto in idaacada maxalliga oo dadka qaxootiga warbixinada siiya ama update gareeyo oo xaaladda meesha ay mareyso shirarka dhacaya iyo qaxootiga muhiimadu u leeyahay in dad farabadan waxa jira qaxootiga haday ka warqab lahaayeen waliba afkaartooda ka soo gudbisan lahay ama laga yabo in raay ku biirin lahaayeen ama la socon lahay iyo in sida wanaagsan oo shirkan ku socdo iyo rajada ay ka qabaan balse maadaama aysan jirin idaacado gudaha qaxootiga ka shaqeynaya oo warbixinadan siinayo ama aan luqadahoodii afkoodii ugu fasirayo waxa ay sababtay in aysan qaxootiga intooda badan isla ka warqabin shirkan dhacaya iyo qaabka uu dhacayo iyo ahamiyadda uu leeyahay intaba
qaramada midoobay ayaa dhowr jeer hore warbixinaha ay sii daysay waxay aad uga walaacday qaxootiga caalamka oo si aad ah u sii kordhayay tan iyo wixii ka dambeeyay markii colaadaha ay ka qarxeen wadamada Yemen iyo Syria halka wadamo dhowr oo ku yaala bariga Afrika ay martigeliyeen qaxooti u badan Soomaali, Burundi, South Sudan iyo kuwa ka yimid dalka Ethiopia laakiin dhammaan qaxootigan waxay sugayaan goorta ay dhamaanayaan dhibaatooyinka ay uga soo qaxeen dalalkoodii Abdulaziz Barrow VOA Nairobi
warbixin ku saabsan barakacayaasha ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii sida dhamaasta geedaha iyo codadkii qadra daahir cige iyo Allah u naxariistee Cumar Xasan Ruuray
Hello. تعالى وعلي.
intaas aan ku dhaafno heestaasi sida dhamaasta geedaha iyo codadkii qadrada daahir ciiga iyo Allah u naxariistay Umar Hassan Rooraye. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayay wajahayaan barakacyaasha ka soo barakacay koonfurta Soomaaliya ee ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Kadib markii ay saameyn ku yeesheen roobab maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay gobolkaasi. Barakacyaashan oo ay ku jiraan caruur yaryar iyo dad da'ah ayaa waxaa haysta xaalad xun yari iyo hoy la'aan, waxayna walaac ka muujinayaan kaneecada ka dhalata biyaha roobka xilliyadan oo kale. Wariyaha VOA da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa jooga dad badan oo iyagu barakacyaal oo kamid ah dadkii iyagu ka soo cararay culadii hore ee jirtay koonfurta waddanka Soomaaliya. Barnaamijka Tubta Nolosha ayaa la kulmay qoysaska barakacyaasha iyagu ku sugan magaalada Laascaanood horena uga yimid deegaanada Baay iyo Bokool, waxayna sheegeen in noloshoodu ay aad u liidato. Qaarkoodna waxay joogeen muddo aad u fara badan, kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka yar ee ka qabtaan gudaha magaalada Laascaanood ayaa noloshooda badankood ay ku tiirsan tahay. Ugu horeen waxa naga waramaya Isaaq Cali Ibrahim, waxa uuna ka hadlaya waayaha nolosha dadkani.
Horta meeshan dhibaato weyn baa lagu qabaa. Meeshan waxaa jooga dad oo kasoo barakacay gobolada Baay iyo Bokool, areeraheeda kasoo barakacay. Halkan baan ku sugnahay, waaba nala ilow gobolka Sool, waana looga hay'adaha ku shaqeeya xaggii xagaba. Waan ku noolnahay. Horta meeshan waxaa yaala maraqaneec lama haasto, hooyo lama haasto, wax booshash baa la jooga, lala jooga. Booshashkii way soo qabaan roob fara badan, qabow fara badan ma meeshi oo saa aawadeed. Waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dadka daryeelo oo gobolka Sool, anaku wayna deeriyeen, waynaga deeriyeen dadkoodii oo maarta heladoodii unbaa xagooda u beereen, laakiin unka markii hore wayna caawin jir, laakiin hadda waay dhawaantan waynaga beereen. Sida dhaqsa in nolosha soo gargaar baan u baahanahay, oo maraqa neecooyinka kamid ah, cuntada kamid ah, wax kasta oo asaasiga wax lagu nool yahay inay la soo gaaraan oo dhibaato dhaafsama meesha iyasho marka taasa jirta taas baan ka cabaneyna hadii Ilaahay yiraahdo dadka oo ma aragta danyarta oo halka ku nool rag iyo dumar dhexdooda ciyaalka naftooda shubun iyo waxba ku jiro dhibaato baba dumarka saysaaka ay maradha ugu baxaan mar wax ma soo helaan mar waxba isoo waayaan
maxay isugu jiraan dadkani
dadkan waxa isugu jiraan horta dagaaladii hore bay ka soo barakaceen markay dagaaladii hore ka soo barakaceen halkan waxay ku heleen nabadgelyo ballaaran bay ku heleen gobolka Sool dadka gobolka Sool degan suucan suucan soo dhaweeyay abaaraha waa abaaray ka soo arreen abaarihii oo ka dhacday Koonfur salaaga soo arreey halkan ay u joogeen gabdh yar halka marka ku dhashay hadda halka ku umuleeyo labaad jir halka ku gaar ayaga dalkii aan garanayn meel ay beerahoodiina hadda aan garanaynin oo ogoma halka ku asba iska jir islaamo waaweyn oo waayay abaajiro oo keen la caawiyo baan doonayna hadii Ilaahay yiraahdo dadkan ka doonayna dadkan la noolnahay la degagnahay oo deegaanka waa Ilaahay xaqiisa baa wax laga doonayaa ikana waxay tabartooda inay nasiyaan hay'adahan ay la kaashaan taan baan doonayna hadii Ilaahay yiraahdo
in bal ka waran hadda waxa daayay roobab magaalada Laascaanada roob far badan baa ka daayay xilliga qaboobaha uu bilowday bal dhanka hooyiga iyo dadka sidoo u saameeyay maadaama aysan hooy wanaagsan ku jirin ka war
horta roobka saddex bari iyo saddex been buuq daayay dadkii booshishku ku qoyameen suuri la gala dhaxal male meel la fariisay meel kale fariisay waxa uu shuur shuur weey waad garanaysaa waa meel iiq ah waa meel yar weey oo markii horeba dad oo maratada ayaa siiyay haddii intii ni keri bay noqdeen dibkaas meeshii ka jiro dhaxan ba jirto qabo ba jiro ilaahay subhana wa taala baa laga heli kara waxa ay dhan babaado dabool kara laakiin wixii la awooday inay hay'adaha samafalka inay ka caawiyaan dadkan daamay eedbay xaqeeda laga liitaa ilaahay xaqiisa wax laga helaa in nala soo eego ilaahay baa arinta ilaahay baa wata taas rabna
sidoo kale Saynab Yusuf Cali waa hooyahay 8 caruur ah waxay ka mid tahay qoysaska barakacayaasha ee magaalada Laascaanood Saynab ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramaysa wayeeda in seen ku soo dhawo barnaamijka tubta nolosha VOA
dad arurada halka ka haysta aabalaane waxa maanta meeshan ka haysano dhibaato aan nafqada aan ku nooshma wax kale ma haysano nolosha wax waanana si rabna xaaladda ma sadaas waxba ma haysano koofar ba ka imaanay halkan nabadgelyo u joogna
aanu waxyaabo idin ku darin maxay yihiin seenabe
waxa naga daran had iyo untada antaas anaga daran abuuliyad ba ku jirna oo dhirmaanyadana unays waxba ma haysano xaaladan waa sadaas
maxuu ku tirsanayaa nolosha qoyska iyo sidaad ugu shaqaysid oo kale iyo caruurtaada inay wax barasho qarkood ku weelaan oo kale
waxa shaqo aniga waxbad aniga waxay baranayaa ma joogo caruurtay waa iska kala joogda wax barashada waxba u waayay xaaladoodu waa sadaas waxba ma haysano wixii helnaan waxa soo tuugsano iyo wixii kale keenana riiska ku shabanayna wax kaleba ma haysano caruurta waxa ugu weyn waa 15 jir ugu weyn may waxba ma dhiganayo
marka maada u shaqo taga ciyaalka
ana u shaqo taga abeed waa waaladay koofar ba kama qanyahay ana u shaqeynaya waxa hadan naf la iyahay ma hayo 15 jirka baarash la iyahay mar la soo direey marna wax keenay marna wax laan imaanayo wax kale ma jirada
saddexda waqti oo kale meeshaana
maya maya mihiin hal maalin ba karsanayna qadada karsanayna hal waqti karsanayna quraad iyo ashada waa loo jareeyaa qadada loo kariinayo habeenkina waxa ashada wixii qadada geerta baa ashada loo dhigayaa waruurtin mirmir roo dheelisiinaya daa loo heeyo wax barasho bilaash ma jirto hadda ligeen $5 $10 ka imaalo leeyahay intaas ma helayo maalkiradii iyo baxbarashada laakin isla helayo
dadka qaar kood barakacayaasha xilliga roobku daayo kale inuu soo weyn u saameeyo
waxa hadda maanta 3 maalmeed shaqada ma aadin haafada isku joognay wixii Ilaahay nisee marmar ba la tagayo hadda kilad bisk la soo helo hadda meel albariyaal la soo helo waxa sa qanoona waxa nafle ma qanoona
maxaa ka codsanaysaan dadka ku dhageysanaya iyo aad kala hadlaysaa maxayta
inuu nolol wiigna siyaano waxna siyaano ilaahay dartiis naga gargaaraan rabna waa jeclaan lahaa inta la isiyo harfaan sharqaan la isiyo ina shaqo la isiyo waa weelba la isiyo waa jeclaanay waxa aad ugu walwalsanahay cuntadu meel waay haddaa guryaalana dhisa waa waan tahay bishii $15 ma $20 keen baa lagu leeyahay caruurta naftada bariiskeeda waa ku jira dhibaato been ba halkan ka haysana laakiin nabadgelyo ku haysana
ma jiraan hay'ad idin soo caawiya ama idin keenay wax gargaar ah
maya 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 markii hore waxbaana sii jireen hadda markii horena waxba ka haysanay
raashin iyo waxbaan sii jirin
goobaha caafimaadka oo kale xarumaha aan u yin leedasiyo oo kale iyo wax idin ku caawiya ma jiro
maayo wax bilaashaba ma jirto wax bilaash ee qofna seenayba ma arkin markii hore waxbaan sii jirin waan aawi jirin hadda waxba ma ka haysano laakiin nabadgelyo ka haysana
dhici kartaa marmar caruurtaada oo kale inaad waxaad sii soo weydo
marmar ba sheegaysa habeen iyo maalin ina iska sahiiba dhig karta oo haafad dariska wax u qaato saasba xaaladaan ah waxba u cunin
abdulkariim lolol VOA magaalada laasanood
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti qurux iyo codki Najib Alfa halkaas aan ku dhaafno heestaasi qurux iyo codkii Najib Alfa. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Well, the battle lines are being drawn. Washington braces for this week's expected House vote to impeach U.S. President Donald Trump.